Muli na namang pinatutunayan ng Bulkang Mayon na isa ito sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Sa muli nitong pagyanig, ilang taon pa lamang ang nakakaraan nang huli itong sumabog at narito na naman ang panganganib ng pagsabog nito. At sa tuwing may ganitong pangyayari, may dalawang magkasalungat na pagkilos ng mga tao. Sa isang panig, nandyan yung mga residente na tinitingnan nila yung kanilang sitwasyon ng mga biktima at ang natural nilang gagawin ay lumayo doon sa lugar ng kanilang sitwasyon, sa lugar ng bulkan upang umiwas sa kapahamakan. Yan ang unang ginagawa. Sa kabilang panig naman, nariyan yung mga dalubhasa at yung mga interesadong mag-aral ng ganyang kaganapan ng pagsabog ng bulkan. Alam nyo, dinadayo tayo ng iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang mga bansa at lumalapit sila kung hanggat maari doon sa bulkan upang ito ay kanilang pag-aralan. At sa dalawang bagay na yan, makikita natin yung maari din nating gawin sa taong ating iiwanan, itong taong 2009. Maaring ang taon ay naging napakahirap para sa iyo at hindi ka makapaghintay na layuan na ang taong 2009 at katulad ka ng mga residenteng maaring umiiwas doon sa pagsabog ng bulkan. Sa kapilang panig, ang aking imumungkahi ay magkaroon din tayo ng pagpapanig ng isang dalubhasa o ng isang nagsusuri na huwag nating basta iwanan, kundi tingnan muna natin ano yung mga kaganapan ng taon na maaari nating gamitin bilang aral, leksyon sa atin, bilang mga paalala ng pagkilos ng Diyos sa ating taong 2009 upang huwag tayong lumayo lamang sa taon na wala tayong dadalhing mga aral para sa atin. Totoong kung susumahin natin yung mga karanasan nating pambansa, maraming mga pangit o mabibigat na imahin na nangyari ng taong ito. Alalahanin natin ang mga pangalang hindi na natin siguro malilimutan, Ondoy, Ampatuan, o yung kamatayan ni Tita Cory, yan ang maalala nating hindi maganda sa taong 2009. At kung isipin natin, mag-iisip tayong pilit ng maganda, eh baka masuma lang sa pangalang Pacquiao. Maray mga bagay na hindi natin gustong maalala na ng 2009 at gusto nating iwanan sa personal. Ikaw ang makapagtitimbang kung ang taon na ito ay naging mabigat o masagana sa pagpapala. At hindi ko pagagaangin ang isang tunay na naging mabigat para sa iyo. Ngunit may paalala sa lahat sa atin, lalo na tayong mga mananampalataya na huwag nating iwan ng taon na walang totoong pagtitimbang sa kabutihan ng Diyos. At para dito, anyayahan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanatang 33, ating basahin mula 6 hanggang 9. Jeremiah chapter 33, verses 6 to 9. Dito po ang ating huling teksto ng taong ito. Jeremias 33, 6 hanggang 9. Narito, dadalhan ko ito ng kalusugan at kagalingan. Pagagalingin ko sila at magpapahayag ako sa kanila ng kasaganaan, ng kapayapaan at katotohanan. Ibabalik ko ang mga kayamanan ng Juda at ang mga kayamanan ng Israel. At muli ko silang itatayo na gaya ng una. Lilidisin ko sila sa lahat ng kanilang kasamaan na sa pamamagitan nito ay nagkasala sila laban sa akin. At aking patatawarin ang lahat ng kasamaan na sa pamamagitan nito ay naghimagsik sila laban sa akin. Sa talatang siyam, at ito sa akin ay magiging isang pangalan ng kagalakan, isang papuri at luwalhati sa harapan ng lahat ng mga bansa sa lupa na makakarinig ng lahat ng mabuti na ginagawa ko para sa kanila. Sila'y matatakot at manginginig dahil sa lahat ng kabutihan at kasaganaan na aking ginagawa para dito. Si Propeta Jeremias ay isang propeta na nabuhay sa dalawang panig ng karanasan ng Juda. Doon sa panig na siya'y nagbababala pa lamang ng banta ng pagsalakay ng Babylon bilang hatol ng Diyos sa kanilang kasamaan at tumatawag siya ng pagsisisi, ngunit kahandaan din. At doon sa ikalawang panig ay nung nangyari na. Kaya't si Jeremias ay merong pribilehyo na magbigay ng propesiya at nakita niya yung katuparan ng kanyang propesiya kung saan yung banta ng pagbihag sa bansang Juda ay naganap ayon sa kanyang propesiya. At dito nga ang nangyari sa maagang bahagi ng kanyang propesiya, mga banta, mga pagsasaway ng kasalanan, mga pagbababla ng mga hatol na gagawin ng Diyos sa bayan. Ngunit sa bandang hulihan ng kanyang propesiya, nung naganap na nga yung banta na kanyang inihula, ang Juda ay bihag na ng Babylonia, ang makikita naman natin ay nagbigay na ng mga pangako na pumupukaw sa pag-asa ng bayan itong si Jeremias. Kaya't isang bagay ito na makikita natin na binabalansin natin maging sa ating mensahe, na rin ang banta, na rin ang paghahatol, na rin ang babala, na rin ang pagsaway ng kasalanan. Subalit sa kabilang panig ay naroon ang pagtawag ng pagsisisi, pamukaw ng pag-asa at pampasigla ng katotohanan may tutuparing pangako ang Diyos. Narito tayo sa bahagi na nagbibigay ng pangako itong ang Diyos sa pamagitan ni Jeremias. Nagbibigay ng pampasigla at pamukaw ng pag-asa ng bayan. At ang ibinibigay na pangako ay yung pagkakapanumbalik ng bayan ng Juda at Israel na sila'y mababalik sa kanilang lupain, muling pasisiglahin ng lupain, magkakaroon muli ng kagalingan sa lupain at sila'y ibabangong muli ng Diyos. Ngayon, mayroong mga tao na pinipilit na kung ano yung ipinangako sa Juda bilang bansa ay eksaktong ganun ang dapat nating asahan. Kaya't nagkakaroon ngayon ng mga mensahe na ang Kristiyano dapat ay may prosperidad, ang Kristiyano dapat ay hindi nagkakasakit, o kung magkasakit man, dapat agad siyang gumaling. Eh, nagkakamali tayo ng interpretasyon sa katuparan nito sa Bagong Tipan, sapagkat pagdating sa Bagong Tipan, ang katuparan sa Iglesia, bagamat may katumbas ng sinasabi sa Israel at Juda, ay merong kaibahan ang katuparan nito. Ang mahalaga ay ang makita natin na sa pagpapalang inilalaan ng Diyos, may inaasahan siyang katugunan. Yung katugunan na inaasahan sa Israel at Juda, yun ang katugunan na inaasahan sa atin kung maranasan na natin yung kanyang pagpapala. At yung katugunan na yun ay inilagay sa mga salitang matatakot at manginginig. E yan pong pagkatakot at panginginig na yan, hindi yung pagkatakot na tayo tumatakas o merong nakakatakot na bagay. Ito po yung salitang tumutukoy sa isang bagay na dakilang karanasan, at dahilan sa kadakilaan ng karanasan, nagkakaroon ka ng panginginig. Siguro ang salitang nararapat ay yung panggigilalas, pagkamangha doon sa gagawing kabutihan ng Diyos. At yan po ang susumahin kong mensahe para sa ating panghuling mensahe sa pagtatapos ng taon. Ang mensahe ay ang biyaya at kabutihan ng Diyos sa mga hinirang ay dapat tugunan ng panggigilalas. Kapag inisip natin yung biyaya, yung kabutihan ng Diyos sa taong 2009, o sabihin natin itong matatapos na dekada, ay isipin natin ito na tugunan natin na tayo'y mamangha, tayo'y humanga, o tayo ay manggilalas. Ito ang sinasabing magiging tugon ng mga tao sa gagawing kabutihan ng Diyos sa kanyang bayan. At itong pagkamangha o panggigilalas sa harap ng kadakilaan ng nakikita nating karanasan sa kabutihan ng Diyos, hindi lamang ito sa Juda, kundi dapat ay totoo sa ating mga mananampalataya. Totoo sa Iglesia. At isipin mo ngayon, totoo ba ito sa iyo ngayong taong ito? Pag sinabi natin ang gigilalas, hindi ito isang bagay na ordinaryo lamang. Pag ordinaryo lamang, maaring tingnan mo, pagkatapos ay lumakad ka ng palayo. Walang impact, walang saysay. Ganun mo bang iiwanan ng taong 2009? Dapat ay meron kang panggigilalas sa ang gawang kabutihan ng Diyos sa iyo ngayong taon. Saan ka dapat manggilalas? Sa dalawang bagay na makikita natin dito sa ating binasang teksto. Una ay sa lubos nitong kasaganaan. Yan ang unang dahilan ng panggigilalas, sa lubos nitong kasaganaan. At ang ikalawa ay sa kawalan natin ng karapatan. Manggigilalas tayo pag isipin natin itong dalawang bagay sa mga pagpapala ng biyaya at kabutihan ng Diyos, na unang-una ay sa lubos nitong kasaganaan. Yung pagkabihag ng Juda ay isang madilim na araw sa kanilang kasaysayan. Isipin ninyo na wala ang lahat nang sila ay sakupin sa lakay ng Babylon. Sa pagsasalita ni Habakuk, ay talaga raw winalang lahat. Ni yung mga puno, mga halaman ay winasak lahat. Sa military parlance, ang tawag po rin ay scorched earth policy. Yung bawat daan ng bayan, lubos na susunugin. Yan ang naging patakaran ng Babylonia sa kanyang mga digmaan. At nung daanan na nga itong Juda, gayong-gayon ang ginawa nila. Sinunog ang lahat, kasama na ang Jerusalem, yung templo ng Diyos na dapat ay nilalagay ng kanyang pangalan, ay winasak, sunog lahat. Kaya't napakadilim na pagkakataon ito sa Juda nang sila ay salakayin at sakupin ng Babylonia. Ngunit dito sa pangako ni Jeremias, ay darating ang panahon na ibabalik sila sa dati. Magkakaroon muli ng kagalingan sa lupain. Magkakaroon ng pagpapala sa buong bansa. Ngunit, maging sa mga salita ni Jeremias, makikita natin yung bakas ng pagbabago sapagkat sa pagkakataong ito, binanggit niya ay ang mga salitang kasaganaan ng kapayapaan at katotohanan. Hindi na ito kasaganaan lamang nung pag-aani. Ang tinutukoy niya rito ay kasaganaan na may kinalaman sa pagpapala ng Diyos batay sa katotohanan. At ganyan ang naranasan sa kaustuhan ng iglesia, sa kaustuhan ng bagong tipan, ang karanasan natin ng pagpapala ng Diyos ay doon sa katotohanan ng pagka-espiritual nito. At yan po ang dapat nating matutuhan dito sa bagong tipan. Ang kasaganaan ng bagong tipan ay una sa espiritual na pagpapala na huhubog sa pananaw natin sa buong buhay. Pagbigyan natin ito ng aplikasyon sa atin, huwag nating hanapin na kung paanong masagaan ang ani ng lupain ng Israel bilang pangako ng tipan ng Diyos. Gayon natin naasahan sa ating bagong tipan. Sa bagong tipan, masagana, in fact, mas masagana pa, ngunit sa mas mataas na antas, sa mas mahalagang larangan. Saang antas at saang larangan? Sa larangan ng espiritual. Naniniwala ako na hindi nagpapabaya ang Diyos sa ating mga alalahaning pangkabuhayan. Sana saksi ka sa taong ito na hindi ka pinabayaan ng Diyos sa iyong mga pangangailangang pangkabuhayan, sa iyong hanap buhay, sa iyong material na mga pangangailangan. Ngunit hindi mo dito susukatin ang pagtupad ng Diyos sa kanyang tipanan sa atin. Mas masagana siyang tumupad ngayon, ngunit nasa mahalagang larangan ang mga pagpapalang ito. At doon natin siya sukatin. Sa ang pagpapala, sa wika ni Pablo sa Efeso 1 at 3, Ephesians 1:3, ganito ang sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ayun na ang pagpapala na sinabi rito. At pansinin niyo yung mga salita ni Pablo, napakaganda. Ang sinabi niya rito ay nagpapala. Hindi lang sinabing nakalipas na yung pagpapala, pinagpala tayo noon at ngayon gunitain mo na lang. Ang sinabi niya rito ay nagpapala. He blesses us. Kasalukuyan ito. Hindi lang ito isang bagay na tinitingnan mong inaalala sa nakalipas. Pag iniisip po yung pagpapala ng Diyos, wag mo lang isipin na pinagpala ako ng Diyos noong 1981 nang magsimula ang iglesia. Hindi, bawat taon ay saksi ng pagpapala ng Diyos. Tuloy-tuloy. Masasabi mo ba yan sa taong ito? At bukod pa rin, may binanggit dito napakahalaga. Ang sabi rito ay bawat pagpapalang espiritual. Ibig sabihin, walang pinalampas kung ito'y espiritual na pagpapala. Pinasagana ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bawat pagpapalang espiritual. Isipin niyo yun. Kahit na tayo, kahit na sinong tao'y pinagpalang material, hindi naman siguro masasabing bawat pagpapalang material. Meron sa economics na tinatawag na law of comparative advantage. Ang ibig sabihin lamang yan sa kasimplihan, walang bansa na nasa kanya lahat ng produkto. Mangangailangan siya ng ibang bansa para sa iba niyang produkto. E ganun tayo sa material na bagay. Pagpalain man tayo sa ibang bagay, meron tayong pangangailangang iba. O kahit sa physical. Hindi pa pag ikaw ay nagpapa-check up. Iba-ibang kategorya yung sinasabi sa iyo. Maaring gumanda ang iyong blood sugar. Pagkatapos, hindi naman masyadong magandang cholesterol. O yung triglyceride at iba pang mga bagay na ine-examine ng mga doktor. Ibig sabihin, pinagpala ka man sa physical, hindi bawat physical na pagpapala. Pero pansinin niyo itong sinabi. Sa spiritual na pagpapala, bawat spiritual na pagpapala ibinigay sa atin kay Kristo.
Walang espiritual na pagpapalang ipinagkait ng Diyos. Kaya nga po napakahalaga na matimbang natin ang iba't ibang mga pagpapalang espiritual. Eh kung minsan, at ito ang katotohanan sa ating panahon, nasasapatan ang marami ng mga Kristiyano ng mababaw na pagkaunawa ng pagiging ligtas. Tanungin mo ang nakararami, anong ibig sabihin sa kanila na sila'y ligtas? Eh siguro 8 o 9 sa 10 na iyong tanungin, ang sasabihin nila, ako'y pupunta ng langit pag ako'y namatay. Hanggang doon na lang yung kaisipan nila ng kaligtasan. Katiyakang sila'y pupunta ng langit. Napakababaw po niyan. Ang wika ng may akda sa Hebreo 2:3, ang ginamit niyang salita, ang ganito kadakilang kaligtasan. This great salvation. Ramdam mo ba yun? Isipin natin halimbawa kung ang ginawa ng Diyos o pagpapalain kita ng kapatawaran. Pero hanggang dun lang, pinatawad ka nga, pero alipin ka pa rin ng kasalanan. Kulang. Pero sa kahustuhan ng kanyang pagpapalang espiritual, pinatawad ka, binigyan ka ng kakayahan ng kabanalan, binigyan ka ng banal na espiritu, binigyan ka ng mga kasangkapan ng biyaya, lahat ng yan ay nasa iyo kung ikaw ay mananampalataya ni Jesucristo. Hindi ganun karamot, hindi naging maramot ang Diyos. Hindi siya naging mapili sa pagpapalang espiritual. Hindi siya nagkait, kundi siya'y naging masagana sa iyo. Ano man ang masasabi mong nagkulang sa iyo ng 2009, sana'y masabi mo na pinagpala ka ng masagana sa lahat ng espiritual na pagpapala. Anong tugon mo rito? Ang tugon mo dito dapat ay panggigilalas. At ang isang nanggigilalas sa masaganang pagpapala ng Diyos, dadaig sa diwa ng pag-angal. At ito ang gusto kong mamayani sa atin sa pagtatapos ng taon. Ano man ang maiaangal mo sa mga nangyari ng taong 2009, daigin mo ng panggigilalas sa kasaganaan ng pagpapala ng Diyos. Anong damdamin mo sa taong ito? Gaya ng sinabi ko, hindi ko pagagaingin kung may mabigat kang naranasan. Isipin mo kung kasama ka dun sa, kung ikaw ay isa sa mga mahal sa buhay ng mga pinaslang sa ampatuan. Uunawain ko kung sinasakmal ka ng nagpupuyos na damdamin pag nakikita mo yung suspect pa lamang. At hindi ko pagagaingin yung bigat nun. Ngunit para sa isang mananampalataya, anuman yung bigat, kung ang pananaw mo ay sa kasaganaan ng pagpapalang espiritual, hindi man mabubura yung kabigatan ng iyong mga pinagdaanan, ngunit makikita mo yung kasaganaan ng ginawang pagpapala sa iyo ng Diyos. At muli kong ididiin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa ating pangkabuhayan. Hindi mawawala yung kalinga ng Diyos dito para sa atin. Muli, sana'y saksi tayo sa taon na ito. Hindi man natin masaganang umaapaw, hindi man natin masabing umapaw tayo sa taong ito sa pagpapalang material, ngunit pinagpala ka, hindi ka pinabayaan. Totoo ang sinabi ni David pa rin para sa atin. Ako'y naging bata, ako'y tumanda, ngunit hindi ko nakita ang anak ng mga banal na pinabayaan ng Diyos. I have been young, now I am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Saksi sana ang taong ito sa atin. Ngunit, ang dapat mong maging saloobin sa pagkalinga ng Diyos sa pangangailangan nating pangmundo ay dapat hubugin ng tinatanggap nating pagpapalang espiritual. Huwag mong baligtarin. Huwag mong unahin yung pangmundo. Unahin mo yung pagpapalang espiritual at masasabi mo sa sinabi ni Pablo, Romans 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? He spared not his own son. Parang sinasabi ro ni Pablo, yan ay yung pinakahusto. Yan ay yung pinakamasaganang maibibigay ng Diyos, yung kanyang anak. At ang ibigay ang kanyang anak, ano pang hindi niya ibibigay sa atin? Kung sa ganyang pananaw ka mag-uumpisa, magkakaroon ka ng kamalayan sa masagana mong tinatanggap mula sa Diyos. Manggigilalas ka, hahanga ka, mamamangha ka. At kung may tinatanggap ka, umaapaw man o sapat lang, gagamitin mo yung salita ni Santiago, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Every good gift and every perfect gift is from above. Baka nasasabi mo, Pastor, bakit hindi ko nararamdaman yung kasaganaan na yan? Maari ang isang sagot sa ilan sa inyo ay hindi ka ligtas. Hindi mo alam yung spiritual na pagpapala. At alam nyo sa Jeremias din yung nagsabi, Jeremiah 8:20, ginamit niya yung cycle ng farming, ang pag-ani, sabi niya ay nakaraan. Ang tag-init ay tapos na at tayo hindi ligtas. Yan ba'y masasabi sa iyo ngayon? Matatapos na naman ang taon, nagsimula kayong taon na narinig mo yung paanyaya ng Ebanghelyo. At sa paglipas ng taon, narinig mong paulit-ulit ang paanyaya ng Ebanghelyo. At ngayon ay matatapos na ang taon. Nasa huling linggo na naman tayo, huling serbisyo. At inaanyayahan ka at muli mo bang ipipinid ang iyong tainga sa paanyaya ng Ebanghelyo? Muli mong tatapusin ang taong 2009 na hindi ligtas. Gayong napakalapit sa iyo ng biyaya ng Diyos. Kung nasa ganyan kang kalagayan, hindi mo nga mararanasan. Hindi ka manggigilalas sa pagpapala ng Diyos. O kung ikaw ay ligtas, ngunit ang naging tutok mo sa taong ito ay naiukol mo sa pangmundo, maaring masyado kang naging abala sa mga trabaho at mga alalahaning pangmundo, hindi mo rin mararanasan at hindi ka manggigilalas sa kasaganaan ng pagpapala ng Diyos. Naikwento ko na sa inyo ito, ngunit angkop itong ilustrasyon tungkol sa mag-asawang walang pinag-aralan doon sa probinsya nung panahon ng World War II. Meron silang iniligtas na isang American soldier na sugatan at kanilang inalagaan, gumaling, nabuhay, at lubos na nagpapasalamat itong kawal na ito. Kaya itong siya bumalik sa Amerika ay mulit-muli nagpapadala siya sa mag-asawang ito ng dolyar. Pero ang mag-asawa ng ito, sapagkat sila ay walang pinag-aralan, walang alam, akala nila yung dolyar ay dekorasyon. Kaya ang ginawa nila, tuwing sila ay tatanggap, idinidikit sa dingding. Hanggang yung buong dingding ay parang wallpaper na ng mga dolyar. At namatay sila ng mahirap, gayong napapaligiran sila ng yaman na hindi nila alam. May mga ganitong Kristiyano. Napapaligiran sila ng yamang espiritual hindi nila ginagamit. Nabubuhay sila sa espiritual na kamangmangan. At nakakalungkot ang bagay na yan. Hindi mo nagagamit ang napakasaganang pagpapala ng Diyos ng kanyang kapatawaran, ng kanyang katuwiran, ng kasangkapan, ng panalangin, ng mga biyayang napakarami. Ginamit mo ba itong taong 2009? Panariwain mo ang kasaganaan mo sa larangang espiritual. At yung mga bagay na tatamasahin mo sa mundo, bonus na lamang. At magiging handa ka, anuman yung hirap na pagdaanan mo sapagkat ikaw ay pinagpalang espiritual, ito yung totoo. Binabasa ko lamang kamakailan yung buhay ng isang misyoneryo, si John Wilfinger, ay naging misyoneryo sa Borneo. Nung ito'y salakayin ng Japan, nung World War II, nagtago siya. Itinago siya ng tribo na ang tawag ay Murut. Ngunit nagpadala ng mga banta ang mga Japanese forces na kapag kayo nagtago ng mga Amerikano o mga kaaway nila, uubusin ang inyong tribo. At itong si John Wilfinger, upang wag mapahamak yung tribo, ay sumuko siya noong December 28, 1942. At siya'y pinatay. Nang matapos ang digmaan, natagpuan yung kanyang Biblia. At sa kanyang Biblia, nakita yung kanyang sulat doon na ang sinasabi ay, Hallelujah, this is real. Purihin ang Panginoon, ito ay totoo. Siya'y pinatay, nagdusa sa kanyang paglilingkod, pero para sa kanya, ito yung totoo. This is the real thing. at sa pagpapalang espiritual, yan ang totoo. Yung pinagkakaabalahan mong mayamang pangmundo, yan ay pansamantala. At may mga taong naging mayaman sa kanilang paghihirap. Binuhos nila yung kanilang katawan upang sila yumaman. At nung sila yumaman na, may sakit na at hindi na nila ma-enjoy yung kanilang kayamanan. Manggilalas ka sa kasaganaan ng pagpapala ng Diyos sa taong ito sa iyo. Ngunit makikita mo yan sa kasaganaan ng kanyang pagpapalang espiritual. At kung diyan natin tingnan, ang ikalawa ay totoo. Bakit tayo dapat manggilalas? Sa kawalan natin ng karapatan. Isipin mo ito. Ang sinabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias, lilinisin ko sila sa lahat ng kanilang kasamaan. Aking patpatawarin ang lahat ng kasamaan. Ibig lahat ng pagpapalang ibubuhos ng Diyos ay nakabatay sa kanyang pagpapatawad ng kanilang kasamaan. Ang ibig sabihin, tatanggapin dapat nila yung pagpapala na namamalayan nila na sila'y masama at hindi nararapat sa pagpapala. Masakit pakinggan, ngunit kasama ito sa panggigilalas. Na isipin natin ang kabutihan ng Diyos sa atin ay batay sa kanyang biyaya dahil sa ating pagkamakasalanan. Ano ba ang dapat na ginagawa sa isang nagkasala? Pabor ba o kabutihan? Hindi ba't ang karapatan o ang karapat dapat lamang sa isang nagkasala ay parusahan? Kaya nga wala pa rin kapalit yung pinakasimpleng definition ng biyaya, the simplest definition of grace as undeserved favor. Pabor ng Diyos na wala tayong karapatan. Kung nagkaroon ka ng kabigatan sa buhay sa taong 2009, meron tayo dapat simpatya sa mga nakaranas ng gayon, subalit meron din tayong paliwanag. Nakakaranas tayo lahat ng kabigatan sapagkat totoo ang kasalanan. May paliwanag. Kuminsan doon sa mga kabigatan tayo hindi makapaniwala. Doon tayo nagtatanong, bakit sa akin pa? Bakit ako? Kung pwede lang bumalik yung sagot, bakit hindi? Kung tayo nagkasala. Samantalang ang dapat mas mahirap ipaliwanag kung tutuusin, ay bakit tayo may pagpapala pa? Ito ang naging salita rin ni Jeremias matapos na yung kaganapan ng ang Juda ay bihag na ng Babylonia. Ang kasunod na isinulat ni Jeremias ay yung tinatawag natin sa Biblia na mga panaghoy. Lamentations. At doon sa Lamentations, sinanggot niya yung mga nagtatanong, bakit ganito? At ang sagot ni Jeremias, kabanatang 3, talatang 22 ng panaghoy, sa mga kaawaan ng Panginoon, hindi tayo nalipol. Pag sila nagtatanong, why is it so heavy? Jeremiah's response was, by the mercies of God, we are not consumed. Alam niyo ibig sabihin nun, mas mabigat pa, mas masahol pa yung nararapat sa atin. Kung nagre-reklamo ka ng mabigat, isipin mo na dahil sa kasalanan, dapat nilipol ka ng Diyos. Ngunit sa kanyang kahabagan, hindi niya ginagawa. Pinipigil niya, nagpapahinuhod siya. Sapagkat sabi ni Jeremias, ang kanyang mga habag ay hindi maubos. Kung nakaroon ka ng mabigat sa taong ito, itong iyong isipin, hindi naging mas mabigat pa dahil sa kahabagan ng Diyos. Sa madaling salita, mas masahol pa sana riyan ang tinamu natin kundi lang sa habag ng Diyos. Parang malupit pakinggan, ngunit ito ang nagpapagaang sa panahon na mabigat. Kung bakit pinagpapala pa rin tayo gayong tayo ay makasalanan, ito yung dapat natin na ikagilalas. Ang araw na ito ay kaarawan ng isang dakilang scientist, Louis Pasteur. Si Louis Pasteur ang nagkumbinsi, bagamat hindi sa kanya nag-umpisa, siyang nagpatunay sa eksperimento ng tinatawag na germ theory of disease, na ang sakit ay dahilan sa mga microorganisms, mga germs. Yung inakala nating mali, yung nung panahon na yun, akala nila'y malinis, may mga hindi nakikitang marumi. At sa simpleng proseso ng pasteurization, na ipakita ni Louis Pasteur ang mga simpleng paraan upang maalis yung mga dumi. Eh ganito tayo bilang mga tao. Maring tingin natin malinis tayo. Yan ang sabi ng kawikaan, Proverbs 21:2, everyone looks at himself as pure, but God weighs the hearts. Tinitingnan ng bawat isa ang sarili na malinis, ngunit tinitimbang ng Diyos ang iyong puso at sa harap ng Diyos, ikaw ay marumi, tayong lahat, makasalanan. Isa lang ang kaligtasan, siya na naparito na buong malinis, walang kasalanan, ngunit siya ang tumanggap ng parusa na laan para sa kasalanan. At inaanyayang kitang tanggapin mo ito. Ang ipinapaalala nito sa atin, mga kapatid, sangkap ng panggigilala sa kabutihan ng Diyos ay kabagbagan sa kasalanan. Contrition for sin is an element of amazement at the grace and goodness of God. Yung mabagbag tayo sa ating kasalanan, sangkap ito ng ating panggigilalas sa kabutihan ng Diyos. May ganitong pananalita si Ezekiel. Sa Ezekiel 36:30-32, kung magkagayoy inyong maalala ang inyong masasamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti, kayo'y masusuklam sa inyong sarili dahil sa inyong mga kasamaan at mga karumal-dumal na gawa. Hindi alang-alang sa inyo na ako'y kikilos, sabi ng Panginoong Diyos. Alamin ninyo iyon. At malito kayo dahil sa inyong mga lakad o sambahayan ng Israel, ang sinasabi, ang pinapaliwanag rin ng Diyos, gagawan ko kayo ng kabutihan at pag nakita ninyo yung aking kabutihan, ay makikita ninyo na kayo'y masama. Hindi kayo karapat dapat. Anumang relihiyon na nagtuturo sa iyo na nasa iyo ang gawa at nasa Diyos ang awa, ito ay maling paniniwala. Ito'y magpapahamak sa iyo. Kung umaasa ka sa iyong kabutihan, magpapahamak yan sa iyo. Ang itinuturo ng salita ng Diyos, tayo'y masama, ngunit nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas upang sa pamamagitan niya, tayo ay magkaroon ng kaligtasan at inaanyayahan kitang muli. Huwag mong lampasan yan. Huwag mong lampasan ang ebanghelyo. Isa sa pinakaginamit ng Diyos sa kasaysayan na ebanghelista ay si George Whitefield. Libo-libo yung naging siya ang kasangkapan upang maligtas. Ngunit alam niyo ba na isa sa pinaka naging malapit na kaibigan nitong si George Whitefield ay si Benjamin Franklin. At si Benjamin Franklin, prominenteng tao sa Amerika noon, ay talagang henyo, genius sa larangan ng politika, sa larangan ng siyensya, kinikilala siya at naging malapit siya kay George Whitefield. Ngunit alam ba ninyo na hanggang siya'y mamatay, hindi siya mananampalataya. Hindi siya naniwala sa salita ng Diyos. Nanangan siya sa kanyang galing. Gayong naging napakalapit niya sa ebanghelyo, binigyan siya ng kasangkapan ng isang mangangaral. Ngunit namatay na humahawak lang sa kanyang galing. Huwag nawang mangyari yun sa iyo. At ngayong taong 2009, gawin mo ito ang taon sa mga huling mga araw na lumapit ka kay Kristo, maranasan mo ang ebanghelyo kay Hesukristo. At tayong mga mananampalataya, walang puwang ang anumang kahambugan na makasarili sa mga pagpapalang tinanggap natin ngayong taon. Kaya nga, idugtong natin ito sa katotohanan na wala tayong karapatan. Kaya ano ang taong 2009 para sa iyo? Mabigat ba? Masakit? Ano man yun, idugtong mo sa mga pagpapalang espiritual ng Diyos at manggilalas ka. Manggilalas tayong lahat. Tingnan mo si Hesukristo. Si Hesukristo ang Diyos na nagkatawang tao. Itong sinasabi nilang inaalala nila sa panahong ito, hindi nila naisip yung buong kadakilaan ng pangyayaring hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang anak. At ang kanyang anak na si Hesukristo ay Diyos. Siya ang Panginoon. Ito ang iyong ikagilalas. Hindi siya kung sino na lamang. Hindi siya si bro. Siya ang Panginoon na naparito upang taglayin ang kalikasan ng tao para sa mga makasalanan. At ngayong umaga, huwag mong sayangin ang taon. Lumapit ka kay Kristo. At tayo mga mananampalataya, huwag rin natin sayangin ang taon. Manggilalas tayo sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Tayo manalangin. o dakila naming Diyos. Tunay nga na nanggigilalas kami sa iyong biyaya at kabutihan kung paano kang kumilos sa taong ito ng 2009. Ano man yung bigat na maari naming naranasan, ano man ang mga sakit na aming dinamdam, masasabi pa rin namin na masagana ang iyong pagpapala, lalo pat umpisa namin sa pagpapalang espiritual. Katulad ng sinabi ni Pablo, pinagpapala mo kami sa bawat espiritual na pagpapala. At nawa ngay, huwag kaming maging mga mananampalatayang nakatutok sa mga bagay na pangmundo at nalilimutan namin ang yamang nakapaligid sa amin sa espiritual na larangan. Tulungan mo kaming magalak, mabuhay ng may kagalakan sa mga yamang espiritual na dahil kay Kristo ay nasa amin. At mangusap ka sa mga naritong nakatutok lamang sa kanilang personal at pangmundong kabuhayan at hindi nila naiisip ang masaganang alok ng iyong ebanghelyo, naway ito ang taon na huwag matapos na hindi sila lalapit ngayon kay Jesucristo at maranasan ang masaganang biyaya sa Kanya. At isipin din namin ang masaganang kabutihan mo ay tinatanggap namin gayong wala kaming karapatan sapagkat kami ay makasalanan. At tunay na ang mga pagpapalang ibinubuhos mo sa amin ay batay sa iyong paglilinis ng aming kasalanan. At dahil dito, Panginoon, walang puwang sa amin ang paghahambog. Mangusap ka sa mga naritong patuloy na nangahawakan sa inaakala nilang kabutihan at karapatan. Tanggalin mo ito sa kanila at makita nila sa kanilang katayuan sa harap ng iyong kautusan na sila'y hinatulan. Sila'y nakasuway. Ngunit nagpadala ka ng isang tagapagligtas at sa pamamagitan niya ay makararanas kami ng pagpapala. At sa pagkaranas namin ng pagpapala na yun, away, manggilalas kami. At ang tunay na panggigilalas ay may sangkap ng kabagbagan ng kasalanan. Kaya panalangin namin, Panginoon, na sa taong ito ay tunay na matutok kami sa iyong mga pagpapalang espiritual at dahilan dito, kami ay tunay na manggilalas sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, at itaas namin ang iyong pangalan. Tunay na pinupuri ka namin, sinasamba, at hinahangaan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang aming panalangin. Amen.